У ефіры «Свабода» ў Мінску 6 раніца, ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. У Егіпце вайскоўцы, да якіх перайшла ўлада ў краіне пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, прыпынілі дзеянне канстытуцыі і распусцілі парламент. У заяве найвышэйшай вайсковай рады гаворыцца, што рада будзе кіраваць краінай бліжэйшыя 6 месяцаў або да наступных выбараў. Кабінет міністраў на чале з прэм'ерам Ахмедам Шафікам пакуль працягвае працу. Сам прэм'ер міністр заявіў, што галоўная задача аднавіць парадак у краіне пасля амаль трохтыднёвых масавых пратэстаў. На плошчы Тахрыр у цэнтры Каіру, якая была эпіцэнтрам антыўрадавых мітынгаў, адноўлены аўтамабільны рух. Вайскоўцы, аднак, не здолелі пакуль пераканаць разысціся ўсіх прыхільнікаў апазіцыі, частка з іх па-ранейшаму застаецца на плошчы. У Йемене паліцыя разагнала тысячы дэманстрантаў, якія выйшлі на антыўрадавую акцыю пратэсту ў нядзелю ў сталіцы краіны – Сане. Пратэсты апазіцыі з патрабаваннем палітычных рэформаў і адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха працягваюцца трэці дзень. Нядзельная дэманстрацыя пачалася фактычна ў пятніцу са святкавання ў адстаўкі егіпецкага прэзідэнта Хосні Мубарака. Прэзідэнт Салех, які кіруе краінай больш як 30 гадоў, раней абвясціў, што не будзе выстаўляць сваю кандыдатуру на наступных выбарах. Аднак пратэстоўцы патрабуюць яго неадкладнай адстаўкі, гаворыць адзін з удзельнікаў дэманстрацыі.
Мы жадаем, каб Алі Абдула Салех зрабіў практычныя крокі, каб рэфармаваць краіну. Спачатку ён павінен абвясціць аб сваім намеры пакінуць пасаду прэзідэнта, а пасля мае пачацца наўпроставы дыялог, каб увесь свет мог назіраць за гэтым.
Пратэсты ў Йемене пачаліся пасля хвалявання ў Тунісі і Егіпце, якія прывялі да адстаўкі прэзідэнтаў гэтых краінаў. У Альжыры арганізатары антыўрадавых акцыяў пратэсту, якія праходзілі цягам выходных на вуліцах сталіцы краіны, заклікалі да новых дэманстрацыяў на наступным тыдні. Каардынацыйная рада за дэмакратычныя змены ў Альжыры заклікала правесці акцыі пратэсту па ўсёй краіне ў пятніцу 19 лютага. Паводле арганізатараў, у вулічных акцыях цягам гэтых выходных узялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Паводле ўлада ўдзельнікаў было не болей як 1500. Многія пратэстоўцы патрабавалі не толькі рэформу, але і адстаўкі дзейнага прэзідэнта Альжыру Абдель-Азіза Бутэфлікі. Корреспондент британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг, якого 5 лютого памежники не пропустили на территорию России, атрымал российскую визу. Хардинг поведомил агентству АФП, что он уже в Москве. Хардинг был затриманы на летнище, коли он вертался в Москву после працы над репортажами о публикациях выкрывальницкого портала WikiLeaks. Российский МЗС поведомил, что Хардингу не дозволили уезд в Украину из-за порушенных им правил журналистской аккредитации. У Швейцарии на референдуме большиня проголосовала супраць пропановы обмежовать право громадянов на заховывание в огнестрельной зброи. Цяпер мужчины, якія прайшли абавязковую войсковую подрыхтовку, мають право заховывать у себя дома атрыманую у войску зброю. Гэтае право заховывается и после того, як яны перастають быть войсковцами у резерве. На референдуме пропановывалося проголосовать за отмену права заховывания войсковой зброи у домах и обмежовать магчимость на іншыя гатункі зброі. Ініцыятары гэтай прапановы спасылаліся на рост выпадкаў самагубства з ужываннем менавіта вогнястрэльнай зброі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.